Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a mojím dnešným hosťom je československý historik Jan Rychlík, autor rozsiahlých dejín Slovenska, ktoré nedávno vyšli. Vítajte v redakcii denníka N.
Dobrý deň.
Vaše dejiny Slovenska majú takmer 700 strán. To sa až pýta otázka, že ako dlho trvá takéto dielo napísať? Že koľko ste na ňom strávili času?
No tak, čo sa týka toho samotného písania, tak to som napísal asi za rok, ale tie prípravné práce, tak to zabralo ešte asi 2 roky. A okrem toho, to vlastne sú, to vychádza z mojich prednášok z dejín Slovenska, ktoré mám na Karlovej univerzite, na Filozofickej fakulte, a teraz to isté prednášam ešte aj na Technickej univerzite, na Pedagogickej fakulte v Liberci. Uh-huh. Takže dá sa povedať asi 3 roky.
Ako sa pri tvorbe knihy, ktorá má obsiahnuť viac ako povedzme 1500 rokov, asi, ak som to dobre trafil, možno ešte dokonca viacej, ako sa vlastne historik rozhoduje, že čo tam dať a čo tam nie?
To je samozrejme vždy problém, musíte mať koncepciu. Nikdy tam nedáte všetko, ale o to i potom nebola syntéza. A samozrejme vždy sa tým vystavujete nebezpečenstvu, že vám niekto povie, že tam niečo chýba, alebo že niečo je tam navyše, čo by tam ani byť nemuselo. Tu samozrejme sa uplatňuje vždy autorská licencia, autorský prístup, lebo každý historik, vlastne každý človek vníma, čo je dôležité a čo nie je až také dôležité ináč. To vždy bude subjektívny princíp. Takže ja som tie dejiny písal nie ako nejakú encyklopedickú príručku, to každý, ak chce, tak si dnes môže nájsť na internete. Uh-huh. Ale má to byť pre českých čitateľov pochopenie, čím slovenské dejiny od tých českých sa odlišujú. A má to teda vyvrátiť ten mýtus o nejakých teda osobitne úzkých vzťahoch Čechov a Slovákov v minulosti, lebo české a slovenské dejiny sú asynchronné a pred 19. storočím tých spoločných momentov je veľmi málo. Slovenské dejiny politicky až do vlastne prvej svetovej vojny sú súčasťou politických dejín uhorských. Takže nepochybne s maďarskými dejinami historicky vzaté majú oveľa viac spoločné ako s dejinami českými.
Aj si to rozoberieme podrobnejšie. Posledná moja banálna otázka k technickej, k tej knihe, že ako vyzeralo rozhodnutie, kde začať?
Tak to je samozrejme vždy ako problém. Ja mám ako takú teóriu, nie všetci s tým budú súhlasiť, že skutočné dejiny začínajú tam, kde máme konkrétne správy o konkrétnych činoch ľudí. Hej, takže ja, nie že by som mal niečo proti praveku a proti archeológom, ale pre mňa ako toto obdobie, kde nemáme konkrétne tváre, konkrétne osobnosti, vždy zostávalo aj zostáva teda mimo moje zorné pole. Takže viac menej sa začína príchodom kmeňov, ktoré tu boli pred príchodom Slovanov, no a potom samozrejme to gro od príchodu slovanských kmeňov. My presne nevieme, kedy to bolo, ale tak povedzme teda 6. storočie, 7. storočie. A myslím, tam je vlastne ten vlastný začiatok, rovnako ako u dejín českých, polských a vlastne dejín všetkých národov tohto regiónu.
Jedna z tých prvých kapitol je Samová ríša, ktorej sa tam venujete. Ja možno, keď sa bavím o tejto téme, skúsim vám prečítať otázku, ktorá sa nedávno objavila v jednom televíznom kvíze. Súťažiaci mali doplniť odpoveď za tvrdenie: najstarším historicky dokázaným štátnym útvarom Slovákov je 3 bodky. A možnosti boli Bavorská ríša, Nitrianske kniežatstvo, Veľkomoravská ríša a Uhorsko. Ako by ste odpovedali?
Uhorsko. Jednoznačne. Preto je to predtým jednak vôbec hovoriť o nejakej teda slovenskej štátnosti v tomto období je veľmi problematické, lebo národy, ktoré poznáme, vtedy ešte vôbec neexistovali. Ani slovenský, ani český, ani maďarský, žiadny. No a je otázka, tak Samová ríša, to je jasné, to bol iba kmenový zväz. Povedzme, že Veľkomoravská ríša už má samozrejme určité črty teda štátu. Ale jednoznačne jasné kontúry má až teda Uhorsko, lebo to bol štátny útvar, ktorý aj pretrval. Všetko predtým bolo dočasné.
Ono, tí televízni tvorcovia tej súťaže vyhodnocovali ako správnu odpoveď Nitrianske kniežatstvo, čo trochu vypovedá o tom, ako my pristupujeme k trochu k tým dejinám aj ahistoricky, že máme tendenciu prenášať vlastne tú realitu súčasnosti, existenciu slovenského národa do storočí, kedy sa o žiadnom slovenskom národe hovoriť nedá.
Presne tak.
Je to bežné v tom našom slovenskom pohľade na dejiny?
No, áno a nie. Ja by som povedal teda na obhajobu Slovákov, že takéto výpožičky majú aj iné národy. Slovinci napríklad, oni Karinskú ríšu, teda vlastne, ako oni hovoria, teda Karinskú, čiže Korutánske kniežatstvo tiež vydávajú za ako prvý štát Slovincov, alebo v Macedónsku sú pokusy ríšu Alexandra Macedónskeho vydávať za teda vlastne starý macedónsky štát. Takže nie je to celkom nové. Určite Nitrianske kniežatstvo, našli by sme tam určité teda momenty štátnosti, ale ja by som si netrúfal povedať, že to už je štátny útvar. No tak to sú totiž termíny, ktoré prenášame z moderného sveta do raného stredoveku. A v čom bol problém? Raný stredovek nerozlišoval medzi súkromným vlastníctvom panovníka a štátom ako verejne právnou korporáciou. Čiže, aby som to prirovnal, prezident Slovenskej republiky nie je vlastníkom Slovenskej republiky. Je iba, povedzme, správcom alebo niečo také. Slovenská republika ako štát je vnímaný, že to je teda vlastne spoluvlastníctvo všetkých občanov a je to verejne právna korporácia. Ale v ranom stredoveku toto neestvovalo. To, čo si, aby som tak povedal, ten vladár uchmatol, tak to mal. A je otázka, či to malo teda skutočne už nejaké cechy štátu.
Problém v tej odpovedi sú teda dva. Jednak, že nazývame Nitrianske kniežatstvo štátnym útvarom a druhým, že ho nazývame štátnym útvarom Slovákov, ktorí vtedy neboli. Určite si spomínate na tú dlhú debatu, ktorú sme absolvovali na Slovensku pred 15 rokmi o starých Slovákoch a o tom, že či niečo takéto existovalo v súvislosti, keď sa tu stavala socha Svetopluka na Bratislavskom hrade, ktorý mal byť teda kráľom starých Slovákov. Neviem, či sa nám to úplne podarilo rozumne uzavrieť, ale teda v kontexte vašej knihy, že existovalo niečo ako starí Slováci?
No, starí Slováci nejestovali v zmysle, že by to bol národ, tak ako ho poznáme dnes. Boli to Slovania a mimochodom ja som bol členom teda komisie pre veľký doktorát, ktorý robil doktor Steinhübel, ktorý sa zaoberá na historickom ústave týmto obdobím. Tam som mu ako položil práve túto otázku. O starých Slovákoch by sme mohli hovoriť vtedy, ak by bol nejaký dôkaz, že sami sa považovali za niečo iné ako ostatní Slovania. Takýto dôkaz nemáme a v historickej vede platí zásada quod non est in actis, non est in mundo. Čiže to, o čom nemáme žiadny teda dôkaz hmatateľný, tak sa predpokladá, že to neexistovalo. Nemôžeme vychádzať z toho, že neexistencia dôkazu je dôkaz samotný, lebo potom samozrejme nemôžete písať dejiny, to môžete robiť konštrukcie, aké chcete. Ale z druhej strany nepochybne etnicky tí Slovania, ktoré žili v čase teda kniežaťa, alebo ak chcete kráľa, lebo to je tiež problematické, to tam rozoberám, k tomu ten titul dal.
Hej.
Je tam nepochybne teda línia, ktorá ide do súčasnosti, ale o národe v 9. storočí alebo v 10. storočí nemôžeme hovoriť.
Skúsme asi vysvetliť, že ten problém toho, že či Svetopluka nazývame kráľom alebo kniežaťom.
No, ide o to, že tá feudálna spoločnosť bola prísne hierarchizovaná. To znamená, titul kráľa mohol udeliť iba ten, kto bol vyššie. To bol kto? Cisár, vlastne, alebo prípadne to mohol byť aj teda byzantský cisár, alebo pápež. A či sa tak stalo, to my nevieme. Zrejme nie. To, že ten titul používal, to je iná vec, hej. Samozrejme, bol dosť mocný na to, aby, ak by mu to ako niekto chcel zakázať, tak aby sa s ním teda vysporiadal sám, ale právoplatně by používal ten titul, ak by ho od někoho dostal, a aj potom je otázka, či ak ho dostal, či ho dostal ad personam, alebo dědičně. A to nevíme, ani vědět nebudeme, lebo to na to doklady nesou. Ale já s tímto nemám problém, ak ho někdo chce označovat za krála, no tak...
Nejste v tomto rigidní, hej.
Tako, a... Tu jsem velmi benevolentný.
My... Mám pocit, že nielen na Slovensku, špeciálne slovenskí politici sa dodnes k Veľkej Morave obracajú veľmi často, ak nie k Svetoplukovi, tak minimálne k Cyrilovi, Metodovi, v ktorých tradícii údajne u nás pokračujeme. Pokračujeme?
Zase áno, aj nie. Cyril a Metod, samozrejme, toho si privlastňuje viac národu. Bulharii, Srbii, ale aj Gréci. Mhm. Takže prečo by si ho nemali privlastňovať Slováci? Aj Česi si ho privlastňujú, ale zasa to prenášame naše vnímanie národov a naše chápanie teda štátov tak, ako je to dnes, do dávnej minulosti. Veľká Morava samozrejme bol štát ranofeudálny alebo ranostredoveký. Ale my nevieme, ako on sa nazýval. A my nevieme, ako sa nazývali tí ľudia, čo tam žili. Pojem Veľká Morava, Megalé Moravia je od Konstantína Porfirogeneta, kronikára byzantského, neskočeho cisára. Ale ako sa nazývali oni, my nevieme. Ja si myslím, že sa vôbec nejako nenazývali. Oni to nepotrebovali. Vedeli teda, že je tam vladár taký a taký. Ale takže na jednu stranu nemôžem akceptovať teóriu, ktorá ide do romantizmu 19. storočia. Nájdeme ju Franco Sasinka a potom to prebrali títo ľudácky a neoludácky historici, ako napríklad Vieran Stanislav Ďurica, ktorý nedávno zomrel vo vysokom veku. Chcem podotknúť, že my ako ľudskí sme mali veľmi korektné vzťahy. Že to je prvý slovenský štát a že tam boli Slováci a tí, že tu žijú teda až do dnes. To je ahistorické. Ale na druhej strane môžeme sa samozrejme opierať o túto tradíciu a to isté platí aj o tradícii Cyrila a Metoda, lebo to, že priniesli kresťanstvo a že ten vladár to kresťanstvo prijal, malo obrovský význam, lebo iba kresťanskí vladári boli považovaní za niečo, čo by sme dnes povedali, teda príslušníci európskej rodiny panovníkov. Hej. Pohan alebo muslim mohol byť mocný, museli s ním rátať, lebo to bola vojenská sila, ale nebol považovaný za rovnocenného ostatným kresťanským panovníkom. A bez toho, že by ten dvor za Rastislava to kresťanstvo prijal, tak samozrejme by dejiny zrejme išli celkom iným smerom.
Vy v knihe hovoríte, že ich misia Konštantína Metoda alebo Cyrila Metoda mala veľký kultúrny a civilizačný význam a zároveň tam spomínate, že kresťania na tomto území boli už pred nimi. To nie je tak, že oni boli prví. Aj keď rozumiem, že napomohli tomu skutočnému rozšíreniu sa kresťanstva. Vždy ma zaujímavá otázka, ktorú som sa chcel spýtať, ja to využijem, že či by sa kresťanstvo nerozšírilo tak, či tak na tomto území?
No, to my presne nevieme, ale každopádne, ak by sa nerozšírilo, tak by zrejme tu Slováci ani vôbec neboli. Lebo kmene, ktoré neprijali kresťanstvo v tomto čase, tak neboli schopné vytvoriť vlastný štát neskôr, neboli schopní sa udržať ani v inom štáte a boli asimilovaní práve v dôsledku násilnej christianizácie. To je prípad polapských Slovanov, prípad Prusov napríklad. Mm-hmm. Lebo kto nebol kresťan, nebol nič, to bol ako zviera, ktoré môžete zabiť alebo to... Takže to má obrovský civilizačný význam a ja si myslím, že práve v tomto čase tí panovníci toto pochopili, Nemyslím si, mimochodom, to ja nie som odborník na raný stredovek, chcem podotknúť, ale ja si nemyslím, že by to bolo tak, že oni by mu nejak pracne vysvetlili základy kresťanskej verovky, veď všetko to boli ľudia negramotní. Pochopiť základy to a akceptovať je to vyžaduje určité vzdelanie, ale oni pochopili ten civilizačný význam. A že to bude aj teda faktor, ktorý bude znamenať upevnenie toho štátneho útvaru.
Uh-huh. Ja sa aj posuniem z tohto stredovekého obdobia, chcem sa aj dotknúť oveľa viac československých vzťahov, ale možno, že na ne nadviažem takouto znovu odvážnou myšlienkou. Neviem, či sa to stáva, ale ja som sa s tým už stretol, že keď hovorím o tej Veľkomoravskej ríši, tak áno, sú tu historici, ktorí to považujú za najstarší štátny útvar starých Slovákov. A potom som sa stretol s interpretáciou, že to bol ako keby prvý spoločný štát Čechov a Slovákov. Je to podobne?
To je rovnaká ideologizácia a je to ešte viac vzdialené teda minulosti. Lebo ani Česi vtedy ešte neboli. Alebo respektíve je pojem ako teda české kmene. No ale vieme, že tie sa dostali do toho rámca Veľkomoravskej ríše iba prechodne. Uh-huh. A odtrhli sa potom. Takže toto by som rozhodne takto nebral. Veľkomoravská ríša pri formovaní či už českého, alebo slovenského, alebo neskôršie teda československého príbehu zohrála túto úlohu, že každý si z toho môže zobrať, čo chce. Za prvej republiky, keď sa hľadali teda nejaké spoločné korene, tak sa povedalo, že to je vlastne také ako proto Československo, tak toto napríklad vnímal áno. Ivan Derer, čo ale nebol historik, to bol politik v tej svojej knihe Československá otázka, kde práve hovorí, že veď Československo nie je novum, už pred viac ako 1000 rokmi sme mali spoločný štát. Aj Masaryk za prvej svetovej vojny, keď potreboval nejako teda pred tými dohodovými štátnikmi odôvodniť, prečo samostatný český štát a ešte rozšírený o Slovensko, o ktorom už vôbec nikto nič nevedel, tak používal tieto nevedecké argumenty, poviem to takto. No ale to už je práca politikov. Hej. Každý politik musí mať, ja to poviem takto, určitú pružnosť názorov, keď chce niečo dokázať. A za to ich nebudeme kritizovať. Neboli to vedci, ale politici.
Politici obratne robia s dejinami tak, ako sa im hodia teraz. A dialo sa to aj za prvej republiky a dialo sa to aj predtým. Tie politické dejiny ľudí, žijúcich na českom území a na slovenskom území, boli následne rozdielne, to je to, čo ste povedali. My sa vlastne vyvíjali v dvoch rozdielných štátnych celkoch. Zaujímavý vlastne, že pohľad ten rozdiel medzi tým, ako k tomu pristupujeme my, Slováci, ako Česi, je, že my tak trochu máme tendenciu preskočiť z toho roku, povedzme, z 9. storočia, potom až na 19. storočie, až k Štúrovi a trochu vlastne celé tie uhorské dejiny vykláčame, že nie sú zároveň slovenskými dejinami. Je to banálny popkultúrny príklad, ale keď bola anketa Najväčší Slovák, o tom, keď hlasovali Slováci alebo bežní ľudia o historických osobnostiach, tak sa tam teda dostali Cyril a Metod do prvej desiatky a potom až Juraj Jánošik, čo môžeme sa baviť o tom, či tam patril alebo nie. A svedčí to o tom, že ako keby 900 ročí sa nič nedialo na Slovensku, alebo ten pocit z toho taký je. Dial, ako i sú historické osobnosti, na ktoré by sme sa mali skôr, akože za ktoré by možno patrili do prvej desiatky Najväčší Slovák z toho obdobia 900 rokov, ktoré častokrát ignorujeme?
No tak je zase otázka, odkedy môžeme hovoriť o Slovákoch. To sa vracíme, kde už sme boli. No ja to vidím, že je to môžeme hovoriť o akejsi stredovekej slovenskej národnosti tak v oblasti, v období vrcholného stredoveku, hej, za Ľudovíta Veľkého a najmä teda potom v poznom stredoveku, keď už to prechádza do renesancie, tak tam sa to dá na základe tých dochovaných prameňov, napríklad spory, ktoré boli v mestských radách medzi nemeckým patriciátom, takže tam zrejme už nejaké slovenské povedomie mali, ale to je všetko nejasné a nemôžeme, lebo ja som tiež etnológ. Národné povedomie vyžaduje, aby som si uvedomil, kým som a vymezil som sa oproti tým ostatným. Čiže nikto nemôže mať národnosť, ak sám ju nepociťuje. Tak v tomto prípade je asi ťažké v stredoveku hľadať nejakých Slovákov, keďže nevieme, či oni sa za Slovákov považovali. Ale stále ja si myslím, že by sme nemali tak macošsky sa pozerať na tie uhorské dejiny, lebo predsa Slováci ten uhorský štát tiež dotvárali. A to bol aj argument v čase baroka, keď sa formuje to, čo profesor Hroch nazýva barokným protonacionalizmom. A začínajú sa formovať tie národné príbehy, maďarský, slovenský. Tak tie slovenské argumenty oproti Maďarom, ktorí hovorili, že Maďari, Arpád, túto krajinu si podmanili, takže sú teda vlastne národom dobyvateľom a má to byť ich štát, tak argumentovali presne opačne. Že aj my sme podanými tohto štátu, aj my sme s Maďarmi prežili všetko dobré a zlé a mali sme podiel teda na úspechoch tohto štátu, teda uhorského, aj na neúspechoch. A boli sme tu ako prví. To bol veľmi vážny argument. A tiež bol argument, že už pred Maďarmi sme prijali kresťanstvo. Už vtedy sa operuje Cyrilom a Metodom. Takže ja takto by som nevedel z tohto obdobia stredovekého o nejakých veľkých Slovákoch, ale v tom období baroka už by sme našli takí ľudia ako Matej Bell napríklad, tak tam môžeme hovoriť, že ten už určite mal nejaké slovenské povedomie, hoci ešte v tomto období to nebolo to najdôležitejšie. Najmä všetci boli hrdí na to, že sú teda príslušníkmi Unai Ademkvenacio Hungarika, to znamená tej stavovskej, šlachtickej, uhorskej národnosti. Uh-huh. Toho by som tam určite dal, ak sa ma pýtate. Uh-huh. Janošika celkom určite nie, a mimochodom v tej mojej knihe ho ani nespomínam, lebo Janošika stvoril romantizmus, to patrí do literatúry a do folklóru.
Hej.
Takých zbojníckých tlúb a band po Rákociovskom povstaní bolo veľa. A viac menej to bol miestny folklór, ktorý v čase romantizmu dostal celonárodnú dimenziu a prekročil aj hranice Slovenska, lebo tie povesti o Janošikovi sú veľmi živé v Poľsku. Aj Poliaci urobili film o Janošikovi. Takže to je určite zaujímavý fenomén. Ja som študoval etnografiu a folkloristiku aj, ale ako historická osobnosť neviem, čím by ako bol zaujímavý. Ako legendy o tom, že bral bohatým a dával chudobným, tak o tom nič nevieme. Nám sa zachovali tie protokoly z procesu v Liptovskom Svätom Mikuláši, kde sa hovorí, že proste niečo pani barónke pobrali, rozdali ženám a devkám v Terchovej. No tak ja neviem, či to bolo ako z dôvodov nejakej sociálnej solidarity, ale skôr si myslím, že teda za to inkasovali nejaké protislužby. A ináč nevieme, že by niekomu niečo dali, no a že brali bohatým, no tak brať chudobným nie je ekonomicky rentabilné, jak som tak povedal.
My zo strednej školy vnímame Uhorsko najmä tou optikou možno posledných 10 ročí cez politiku maďarizácie a národnostného útlaku a na základe tohto obdobia my sme si tak aj vytvorili mýtus o tisícročnom útlaku. Veď živila ho aj Československá republika, lebo pomáhalo to legitimite toho nového štátu a rozchodu s maďarskou reprezentáciou. No len kebyže sa pozrieme na to, že aké výsledky mala maďarizácia na konci 19. storočia, tak keby to trvalo tisíc rokov, tak to Slováci už asi nie sú. Čiže je to mýtus, ktorý
je to určite mýtus, lebo maďarizácia to je aj záležitosť konca 18. najmä 19. storočia a aj tam sa rozbieha pomaly. Ale musíme si uvedomiť ešte jednu vec, že na úrovni technológií, ktoré byli v 19. storočí, tá maďarizácia ani nemohla byť celkom úspešná. Maďari netvorili ani 50% obyvateľov Uhorska. Menšina nemôže asimilovať väčšinu. A aké nástroje tá maďarská liberálna reprezentácia, vláda Kalmána Tisu a potom Deža Bánfiho, Vekerleho, čo mali? No tak mali tlač. No ale v čase, keď ešte veľa ľudí bylo negramotných, no tak tá tlač nepôsobila. Mali školstvo, ale to by bolo na niekoľko generácií. A ináč nemali nič. Rádio nebolo, televízia nebola, internet nebol. No a ľudia vedeli, že od úradov je potrebné sa držať čím ďalej, tým lepšie. Lebo politika je panské huncúctvo. Takže už pred prvou svetovou vojnou sa objavujú, na to prišli maďarskí historici. Aj v tom maďarskom tábore hlasí, že takto sa to robiť nedá. A skôr vtedy, to je zaujímavé, sa objavuje teórie, že je potrebné uznať, áno, Slováci, rovnako ako Rumuni, sú národ, ale pôsobiť na to, že vždy žili v Uhorsku a že hoci teda to nie sú Maďari, takže sú spätí s uhorskou štátnosťou. A to do určitej miery skutočne malo úspech, lebo my vieme, hoci sa o tom nehovorí, že po roku 1918 veľa tých tichých Slovákov nevedelo. No, nový štát a predsa len to Uhorsko tu 1000 rokov bolo, takže neverili, že sa to udrží. Ale tá násilná, že by zo všetkých sa stali Maďari, to ja považujem za naprosto nereálne. A ak, tak by to bolo ako na niekoľko generácií. Takže to je skutočne mýtus z Prvej republiky, keď sa muselo to Uhorsko vykresliť ako v temných barvách, aby tým viac teda žiaril význam vzniku Československa, ktorý pre Slovákov mal naozaj epochálny význam. Ale zasa nemôžeme si to predstavovať tak, že ak by Československo nevzniklo, ak by nebola Martinská deklarácia 30. októbra 1918, takže za rok, za dva by tu Slováci neboli, to určite nie.
Mm. Tak oni zrejme by sa pomery zmenili, veď vtedy už boli dokonca ponuky na autonómiu zo strany maďarskej vlády. Poďme teda k tomu vzťahu Čechov a Slovákov. To, čo vy vlastne, že myšlienka tej knihy je, že naozaj ten náš vývoj bol veľmi rozdielný. Ako si vlastne, že čo je, v čom je v čom sa dá abstrahovať rozdielnosť toho slovenského a českého príbehu, ešte povedzme, že do toho 19. storočia, keď tých kontaktov...
Ja si myslím, že historicky je veľmi zásadná vec, ktorá najmä v českom prostredí nie je akcentovaná. Český štát patril, bol súčasťou Svätej ríše rímskej. V 19. storočí, keď už teda nebola, to bol formálne zrušená aj 1806 Františkom I., ktorý sa vyhlásil za cisára rakúskeho, tak ako si sa toto nie že popieralo, ale nezdôrazňovalo sa to, lebo v tom českom príbehu potom by to mohlo vyzerať vlastne, že ten český štát nebol celkom nezávislý a že nemôže byť na rovnakej úrovni, ako bol napríklad štát poľský alebo uhorský. Takže sa to bagatelizovalo. Ale ten význam bol, ja si myslím, oveľa silnejší v tom, že jednoznačne český štát tendoval na západ. Bol súčasťou latinskej kultúry. Vždy teda tie vplyvy z východu tu boli slabé. Kým Uhorsko nikdy nebolo súčasťou Svätej ríše, aj geograficky leží viac na východe. A vplyvy prichádzajúce z východu aj z juhu, či už z Byzancie, alebo neskôr teda z Osmanskej ríše. Skutočnosť, že na pomedzi teda Uhorska je Bosna napríklad, kde bol pak už veľmi silný islám, to malo určite svoj význam. Že, a v tom ja tiež vidím odpoveď na to, prečo rusofilstvo na Slovensku vždy bolo a aj dnes je oveľa silnejšie ako v Čechách. Nie, že by v Čechách nebolo, tiež je, ale na Slovensku vždy bolo silnejšie už v 19. storočí, čo je aj dôsledkom toho, že tie slovenské elity byli slabé a tak samozrejme, keď je niekto slabé, tak slabý tak hľadá niekoho, kto by ho zaštítil, kto by mu pomohol. No a celkom logicky napríklad Štúr na sklonku svojho života nachádza teda toho ochrancu v Rusku, dokonce v tom spise, ktorý vlastne slovenský text bol vydaný až v roku 1993 alebo 1994, existovalo to teda.
Slovanstvo v budúcnosti.
Tak. To tam vlastne nabádá Slovanov a najmä Slováku, aby sa rozpustili v Rusku. No tak to...
Z toho približne z podobného obdobia máme spomienky Karla Havlička Borovského na tej českej strane, ktorý je naopak v Rusku skeptický. Na druhú stranu boli aj potom ďalej českí politici, ako Karel Kramáš, ktorí sa obracali k Rusku a verili v to, že to môže byť nejakým spôsobom tá určujúca svetová mocnosť aj pre český národ. Čiže ako veľmi je to rusofilstvo vlastne že zakotvené v tom Slovensku a či naozaj môžeme to interpretovať tak, že tá súčasná roztržka medzi českou vládou a slovenskou vládou môže mať až historické korene, lebo tá slovenská vláda sa môže obracať na niečo, čo je tu vžité.
Ja by som chcel povedať, že aj na Slovensku to nebolo také jednoznačné. Napríklad je známa polemika Vajanského, ktorý bol veľkým rusofilom a na Národné noviny bral peniaze od ruského veľvyslanectva vo Viedni. Tak keď raz vyčítal mladému Hoďovi, že nie je dobrý Slován, tak Hoďa mu to vrátil a povedal, že takým Slovánom, ktorý by cárovi boskal ruku a bral peniaze od ruského veľvyslanectva, naozaj nie som a byť nechcem. Takže v tom liberálnom tábore aj na Slovensku si boli vedomí, že dobre, je to slovanský štát, eventuálne nám môže nejak pomôcť, ale nie je to tam veľmi dobré. Žiť tam asi nikto nechcel. To, na čo prišiel Karel Havlíček, keď tam išiel už v tých 40. rokoch 19. storočia, tiež ako veľký rusofil, tam išiel ako vychovávateľ a keď sa vrátil, tak píše tu ten známy článok Čech a Slovan, kde ako hovorí, že je Čechom a že sa to nedá riešiť tak, že sa rozplyneme v nejakom Slovenskom mori. Ale myslím si, že naozaj je to tým, že tu tie ruské vlivy boli vždy ako silnejšie ako v Čechách. Či tá dnešná roztržka sa dá na to napasovať, to si nie som istý. To by som netvrdil.
Hej.
To by asi bolo príliš zjednodušené. Tam,
a znovu by sme asi postupovali trochu ahistoricky.
To by sme postupovali ahistoricky. Nepochybne mne to tak ako vychádza, lebo už si to pamätám, že tá averzia po roku 1968 po sovietskej okupácii voči, ako sa hovorilo Rusom, ale nedá hovoriť o Rusku v pravom slova zmysle, bol sovietský zväz. V Čechách bola oveľa silnejšia ako na Slovensku v časoch normalizácie. Ale tu si myslím, že by sme robili nejaké teda násilné paralely. Ja si skôr myslím, že tá súčasná roztržka je skôr, teda sú tam pragmatické dôvody na strane pána Fica a že to nesahá tak ďaleko do minulosti.
Rozumiem. Ale v kontexte tej roztržky my tu častokrát naozaj počúvame tú tézu, že ako my sme si boli vždy historicky blízke národy. To sa tam tu stále opakuje. Pre ktorú časť dejín to rozhodne neplatí, alebo na ktorej časti dejín, také nejaké kratšie, sa to dá rozhodne ukázať, že tie rozdiely sú tu veľké?
Blízkosť národov, v tomto prípade Čechov a Slovákov, je daná filologicky, to znamená z jazykového hľadiska, a kultúrne, ale nie politicky. Politický vzťah štátov sa neopiera, nemôže opierať na jazykovej blízkosti. To by nefungovalo. Politická spolupráca sa opiera o to, že sú tu nejaké teda zhodné zahranično-politické záujmy, čo momentálne ja tu nevidím. Čo ma veľmi mrzí, ale je to tak. A čo sa týka v minulosti, no tak iná vec je samozrejme československé vzťahy v rámci Československa, keď to bol jeden štát, tam pôsobia iné faktory, lebo teda ten jeden celek bol silnejší, no a podľa prírodného zákona vždy teda viac moci má ten, kto je silnejší a nie ten, kto je slabší. Napriek tomu, že tu boli samozrejme rôzne zábezpeky, ako zákaz majorizácie a tak ďalej, keď bola federácia. To je jedna rovina. A druhá rovina je potom po roku 1993, keď tie vzťahy sú v rovine samostatných štátov, no tu vidíme, že to taká sinusoida. V tom prvom období, keď bol pri moci Vladimír Mečiar a HZDS, tak a v Českej republike Václav Klaus, tak tie vzťahy boli korektné, môžeme povedať, ale nie nejako teda srdečné. A po výmene garnitúr 1998, keď prichádzajú noví ľudia, Dzurindová vláda a v České republice sociální demokrati a Miloš Zeman, tak tie vzťahy sa stali veľmi dobrými, tiež v dôsledku toho, že Česká a Slovenská republika súčasne boli prijaté do Európskej únie a že Slovensko tak povediac dobehlo Českú republiku, čo sa týka členstva v NATO, lebo Česká republika bola prijatá 1999 a vtedy Slovensko bolo odmietnuté, ale 2004 bolo prijaté. Takže tam tie vzťahy po vlastne dve dekády, môžeme povedať, boli veľmi dobré. No a teraz práve s ohľadom na odlišný pohľad na riešenie krízy, alebo lepšej teda vojny rusko-ukrajinskej, tie pohľady sa rozchádzajú. Takže tu ja verím, dnes práve v právu som mal na túto tému úvahu. Na úrovni bilaterálnej tie vzťahy môžu zostať dobré a ja verím, že dobré budú, ale v zahranično-politickom smere tu nevidím nejaké teda možnosti, nejaký priestor pre spoluprácu, lebo ak jeden ide tak a druhý ide teda opačným smerom, no tak ťažko môžeme sa rešpektovať, ale ťažko môžeme spolupracovať.
Vrátim sa ešte do tých dejín. Bolo samozrejme alebo automatické, že očakávané, že nakoniec vznikne spoločný štát, teda Československá republika, že mohlo to v skutočnosti, alebo že bolo až pravdepodobnejšie, že to dopadne inak?
Bolo pravdepodobnejšie, že to dopadne inak. Práve môj teda bývalý študent a doktorant Michal Stehlík o tom napísal zaujímavú knihu Česi a Slováci, nezretelná alebo nejasná cesta spoločného vývoja, kde na to poukazuje, že vlastne slovenská politika sice nikdy nevylučovala a neodmietala spolupráci teda s Čechmi v rámci Habsburskej monarchie, ale na druhej strane jednoznačne stála na pozícii uhorského štátu, ktorý mal byť federalizovaný. Hoci ako teda išiel vývoj, tak bolo jasné, že je to nereálne, že Maďari na to nepristúpia, lebo z ich pohľadu logicky by to znamenalo teda fragmentáciu uhorského štátu, ktorý považovali za svoj vlastný národný štát. A je to vlastne iba malá skupina, alebo teda menšie skupiny, najmä hlasisti, prúdisti a potom tá generácia napríklad, keď prichádza Milan Hodža, alebo teda sociálny demokrat Emanuel Lehocký, tí sa orientujú.
Čo je až koniec
19. a počiatok 20. storočia. Tí začínajú o tom uvažovať. Prvá takáto úvaha prichádza z českej strany už roku 1848 na Slovanskom zjazde v Prahe. Ako taká sondáž a zo slovenskej strany to bolo odmietnuté, že to nie je aktuálne. Potom znova sa to objavuje ako taká vízia na tých luhačovických stretnutiach, ale to až niekedy okolo roku 1911-12 v takej úvahe štátoprávnej od Rudolfa Piláta, to bol viceguvernér Živnostenskej banky, riaditeľ hypotečného oddelenia, ktorý dosť sa zaslúžil, že teda Živnostenská banka investovala na Slovensku a podporovala teda určité aktivity. Ale až do prvej svetovej vojny to málo kto si vedel predstaviť, lebo to narážalo na existujúci dualizmus. Nebolo jasné, či by to teda bolo ideálne riešenie, ale hlavne bolo nereálne, lebo cisár ako uhorský král bol povinný chrániť celistvosť uhorskej koruny. Čiže kým trval dualizmus a Rakúsko-Uhorsko, tak toto nemohlo nastať. A
zároveň bolo to tak, že my máme tendenciu, alebo človek má tendenciu rozmýšľať v tých kategóriách, ktoré sa mu ako keby odohrávajú a nebola skúsenosť s Československým štátom, ale bola stáročná skúsenosť s uhorským, čiže aj tá generácia Štúrovcov alebo takých tých národniarov matičných, ktorí v druhej polovici 19. storočia, tak jednoducho pre nich bol toto svet, v ktorom oni existovali a ťažko mohli rozmýšľať nejak inak?
Presne tak. Ale je to aj, že od počiatku sa ukazovalo, že vlastne aj za tej prvej svetovej vojny, keď už teda jasná väčšina, najmä teda krajanské spolky v zahraničí, sa vyslovili teda pro Československý štát, tak veľmi skoro sa ukázalo, že každý ten spoločný štát chápe ináč. Mm. Že, čo potom pokračuje línia vlastně až do roku 1992. Samozřejmě je to zjednodušeně, nie, že všetci Česi a všetci Slováci to vnímali odlišně, ale v zásadě můžeme povedať toto. Česi vnímali československý štát jako společný štát, ale v zmysle jeden štát. Takže to, jako povedal kedysi slovenský historik Dušan Kováč, při vzniku Československa ten český štát se rozšířil směrem na východ. Ne? Aj keď ja vždy hovorím študentom, keď si prečítáte české noviny z novembra, decembra 1918 alebo 19, tak sa tam hovorí, že odčinili sme Bílou horu, 300 let sme trpieli.
No, ale
ako v roku 1620 sa na Slovensku nic nového nestalo. Ale Slováci, väčšina si to predstavovala spoločný štát v zmysle skutočne spolok dvoch autonómnych alebo polosamostatných celkov. Preto je tam ten spojovník. Ja vždy hovorím, to nie je otázka pravopisu jazykovedného ústavu Ludovita Štúra, to je otázka rozdielnej koncepcie.
Aké boli vlastne ešte praktické problémy toho, že, lebo tie národy alebo ich politická reprezentácia, nebudeme hovoriť o národoch, nebola v rovnakom stupni vývoja Českom a Slovenskom. Slovenska nemala ani že historickú skúsenosť s nejakou štátnosťou, zároveň tých ľudí bolo málo. V Česku to bolo predsa len, že rozvinutejšie, že bol aj tuto problém, že sa vlastne spájajú dva veľmi nerovné alebo národy v nie úplne rovnakej fáze?
Určite aj to bol problém, ale hlavne tu bol problém iný vývoj pred tým rokom 1918 a 1914. Nedávno v českej televízii vystúpila pani Magda Vašáriová v nejakej diskusii, kde povedala niečo na téma teda 19. storočia, že my sme boli utláčaní Maďarmi a vy ste boli utláčaní Nemcami, ale to nie je pravda. V Rakúsku, ako v Predlitavsku, nikto utláčaný nebol. To je ten zásadný rozdiel. A ja vždy hovorím mojim študentom, ak ešte vás učia na strednej škole o Rakúsku ako žalári národov, hovoríme teda o tej západnej časti, tak to rýchle zabudnite. Lebo to vôbec nie je pravda. Predlitavsko cieľavedomo rezignovalo na myšlienku vytvorenia národného štátu. Ústava decembrová jasne hovorí v článku 19, všetky národy ríše sú rovnoprávne, rovnocenné, seberovné, každý národ má právo na vlastný vývin, má právo používať vlastný jazyk, môže mať vlastné školy. Rakúsko nemalo oficiálne ani žiadny štátny jazyk. Čiže v Predlitavsku Česi rovnako, ale aj Poliaci, Slovinci, Chorváti v Dalmácii, Ukrajinci v Haliči sa mohli vyvíjať, aj sa vyvíjali. To, že niekto je Čech, tam ako nikto neriešil. To mal bonus, že teda úradník, že pozná nejaký jazyk, ktorý zase nebol až tak rozšírený. A takže Česi si mohli vytvoriť vlastne štátny aparát ešte pred vznikom štátu. V Uhorsku nič také nebolo. Tam každý teda oficiálne sa musel tvrdiť, že je Uhor. Čo ale, ako vieme, v maďarčine také slovo neestvuje, to je Maďar. No a záležalo viac menej na miestnych autoritách, kde našli tú hranicu, čo ešte je tolerované a čo už je teda panslavistická propaganda. To bola veľmi nejasná hranica a veľmi záležalo na miestnom podžupanovi alebo hlavnom služnom. Že? Samozrejme, niekde si môžete spievať piesničky, nikto vám nič nepovie, nikto vás nekritizuje, že si predplácate slovenskú tlač a niekde za to dostanete po hlave. A práve preto, že to nebolo jasné, tak každý to vieme aj za normalizácie. Tak každý potom radšej teda sedí sticha. Čiže to Slovensko nebolo pripravené na ten vstup do republiky.
S tým súvisí aj to, že mnohé tie pozície na Slovensku po vzniku republiky z logiky veci museli zabrať Česi, už len preto, že jednoducho to neboli tým kádre, ktoré by mohli. Zároveň sa s tým nesie nejaká trauma alebo mýtus nejakej kolonizácie zo strany Česka, ktorá tu v 20. rokoch prebiehala. V čom je mylný?
Ja by som v obecnej rovine povedal jednu vec. ktorú som zistil, a nie je to zasa taký objav. Vždy, keď nejaké územie je pripojené k inému územiu, kde už jestujú štátne štruktúry toho pôvodného štátu, tak administratívny a bezpečnostný aparát ide z toho pôvodného na to nové. Nikdy neopačne. To máte, keď bolo zjednotené Nemecko, tak všetko išlo zo Spolkovej republiky na východ. A keď 1941 Bulharsko získalo veľkú časť Macedónska, tak ja som v archíve v Skopje, keď som písal dejiny Macedónska, videl žiadosti tých vyhodených úradníkov, poštárov, policajtov. Na všetko prišli ľudia teda z pôvodného Bulharska. Viac menej i v tom československom vzťahu alebo systéme to fungovalo obdobne. Je pravda, že Slovensko nemalo dostatočné kapacity, aby pokrylo ten úradnícky aparát a bezpečnostný aparát. Je tiež pravda, že tá štátna služba bola zle platená, takže v 20. rokoch ani nejaký extrémny záujem nebol, až potom, keď prišla kríza. Lepšie bolo, ak bol niekto právnik, že si otvoril právnickú kanceláriu alebo niečo také. Ale je aj pravda to, že preverovanie tých ľudí z času monarchie bola oveľa prísnejšie na Slovensku, nehovorím už o Podkarpatskej Rusi, ako v českých krajinách. V českých krajinách, ak niekto teda skutočne nebol politicky totálne zdiskreditovaný a chcel slúžiť, lebo boli aj Česi verní Rakúsku, ktorí odmietli prísahu novému štátu. Mm-hmm. Napríklad profesor Jaroslav Gól, historik, alebo generál Pavel Kestřánek, to bol veliteľ, zástupca veliteľa pražskej posádky, ktorému vlastne vďačíme za to, že ten prevrat bol pokojný. Tak všetkých týchto ľudí prebrali. To bol vlastne rakúsky aparát. Na Slovensku sa postupuje oveľa prísnejšie. To je Maďarón, ten bol v takom spolku, vtedy napísal o potrebe lojalite k našej drahej uhorskej vlasti a svetoštefánskej koruni. A povyhadzovali veľa ľudí, ktorí naozaj do 18. roku sa neangažovali v národnom živote, ale ináč zasa tom ako boli ochotní slúžiť ďalej, akceptovali tie nové pomery. To bola zásadná chyba, lebo toto je vlastne teda báza potom tých Maďarónov v autonomistických stranách. To je prípad Vojtecha Tuku.
Áno, ktorý nedostal miesto na právnickej fakulte.
Ktorý nedostal miesto na Komenského univerzite, hoci teda to v Bratislave už bola univerzita, Alžbietinská.
No. Hej, ale tá bola zrušená, ak sa neviem, v 1920.
No, 1919 na miesto vznikla nová Komenského, hoci teda samozrejme, čo sa týka ústavov a tak, tak najmä na lekárskej fakulte je tam jasná kontinuita. Mhm. Takže aj takéto prípady boli a potom najmä keď prišla kríza, tak to bola aj otázka zabezpečenia, lebo jak som povedal, tá štátna služba bola platená zle, ale mal tam človek definitívu, plat malý, ale istý. Je záujem o tieto miesta a už nie sú. Už sú obsadené. A to vyvolávalo pochopiteľne tlak.
A zároveň sa stalo to, že z univerzít prichádzali vlastne, že noví študenti slovenskí už,
presne,
ktorí mali záujem o tie pozície.
Presne, vychádza nová inteligencia, pro ktorú nie je uplatnené.
Zároveň, ale ja som napríklad čítal spomínky českých lekárov, ktorí išli na Kysuce na začiatku republiky a neboli zdesený napríklad z úrovne, že ktorá tam, to, čo tam videli, tam bieda, povery, alkoholizmus a tak ďalej. Že neplatí zároveň, že to čiastočne bolo aj nevyhnutné?
Čo nevyhnutné? Teraz
jednoducho tie Česi,
tak do určitej miery určite, ale to nikdy nikto nespochybňoval. Aj Konštantín Čulen, ľudácky publicista, ktorý napísal v roku 1944 tú známú knihu, potom v 90. rokoch vyšla v reedici Slováci a Česi v štátnej službe ČSR, tak aj v roku 1944 otvorenie píše, že faktom je, že v roku 1918 by sme sa bez českej pomoci nezaobišli, to je fakt. A hovorí, no ale problém bol, že tam boli posielaní úradníci, aj keď už sme teda mali vlastných ľudí. Ale to nie je len prípad československý, to by sme našli v tých zložených štátoch, ako hovorím, problém napríklad, keď bolo zjednotené Taliansko, tak tam nachádzame to isté. Ten administratívny aparát išiel teda z Piemontu, to znamená, stavuje sa za severu, z Sardinského kráľovstva na juh, kde tí ľudia boli nepopulárni. Taký im hovorili ako Glipiemonti, čiže ako ľudia zo severu, z Piemontu. To, ale ja si myslím, že toto nemá vplyv na vývoj československých vzťahov po roku 45, lebo tí Česi, ktorí odišli roku 39, tak už až na výnimky sa nevrátili. Do štátnej služby celkom určite nie.
A tento odchod český a tá vyhrotená protičeská retorika, politika ľudáckej strany, ten koniec 30. rokov, ten naopak, že existuje niečo ako česká trauma z toho, ako sa zachoval slovenský ľudácky režim voči Čechom na konci 30. rokov?
Nepochybne existovala. Do akej miery je to ešte teraz, to si myslím, že už ani nie, lebo tí ľudia sú bezpečne mŕtvi. To je prípad aj ako teda mojej vzdialenejšej rodiny, môj druhostupňový striko, tak jeho otec bol ako železničiar poslaný 1919 do dielni, do Vrútok. Ten môj striko chodil do gymnázia v Turčanskom Svetom Martine a v rámci slovenskej kvóty, to už vtedy bolo, bol poslaný do Francúzska na štúdie na Sorbonu, tam už aj zostal a tam aj zomrel, kým ten jeho otec a jeho mladšia sestra boli vypovedaní roku 1939. No a tá jeho sestra, čiže moja teta, už nikdy na Slovensko neprišla. Mala to trauma až do smrti. Takže to určite bolo, ale dnes si myslím, že už toto ako nie je na poradu dňa. Ja som bol pri niektorých tých rokovaniach roku 1992, kde bolo jasne povedané, že pri rozdelení štátu toto sa nesmie opakovať, že každý bude mať právo zostať, kde je, robiť to, čo doteraz robil, a že žiadne sťahovanie národov ani prekladanie úradníkov nebude. Takže aj tá negatívna skúsenosť, môžeme povedať, že sa tu odrazila pozitívne, lebo vieme, že roku 1993 nič také nebolo. V armáde Českej republiky roku 1993-94 13% dôstojníckeho zboru to boli Slováci, ktorí samozrejme boli viazaní na české prostredie, lebo už tam boli 20 rokov, mali české manželky, tak
zostali v Českej.
Zostali, logicky.
Zrejme to poslednou otázkou, aj keď historici neradi predikujú, ale ako rozdielne dejiny si začíname písať my Slováci v porovnaní s Čechmi teraz pre nasledujúce 10 ročia. Že je tam, myslím, tie politické dejiny. Že je vidno, že ideme iným smerom?
No ja si myslím, že ešte je prískoro toto nejak hodnotiť, lebo ja sa netajím. Ja mám aj slovenské občanstvo, takže keď boli voľby, som prišiel na Slovensko voliť v prvom kole, v druhom kole. Netajím sa, že som volil pána Kočeka, neviem, prečo by som to mal skrývať, že toto teda nebola moja voľba, ale samozrejme, ako demokrat musím rešpektovať, že rozhodla väčšina. Ale pozitívne je, že zatiaľ, a dúfajme, že to tak vydrží, nie sú rozbité demokratické štruktúry, ktoré by vylučovali, že pri príštich voľbách sa to nemôže zmeniť. Hoci napríklad v susednom Maďarsku, tam si nie som taký istý. Tam Orbán a Fidesz sa teda zabetonovali tak dôkladne, že je dosť pravdepodobné, že teda ak sa neobjaví nejaká silná osobnosť, ktorá vyvolá zemetrasenie, takže sa podarí Orbána odstaviť. To na Slovensku zatiaľ zdá sa nie je. Takže ja s dôverou sa pozerám do budúcnosti a verím, že aj na medzinárodnom poli slovenská politika sa vydá teda iným smerom ako tým, ktorým sa vydala teraz. Čo má ako človeka, ako občana, ako historika mrzí, ale robiť s tým nemôžem nič.
Zdravý historik Jan Rychlík, ďakujem, že ste boli v redakcii Denníka N. Moje meno je Dušan Mikušovič a teším sa zase na budúce.